29. kafli. Filistear drógu nú saman allan her sinn í Afek, en Ísraelsmenn höfðu herbúði sínar við lindina í Jesreel dalnum. Þegar höfðingjar Filistea voru á hergöngu með 1000 manna lið og 100 manna flokka, ráku Davíð og menn hans lestina ásamt Akís. Þá spurðu höfðingjar Filistea, hvað eru þessir Hebreyar að gera hér? Akís svaraði höfðingjum Filistea, þetta er auðvitað Davíð sem var í þjónustu Sáls Ísraels konungs. Hann hefur verið með mér árum saman og ég hef ekki haft út á neitt að setja í fari hans frá því að hann flýði til mín og þar til nú. En höfðingjar Filistea reiddust og sögðu við hann, sendu þennan mann aftur heim til sín til staðarins sem þú úthlutaðir honum. Hann skal ekki fara með okkur í orrustuna og snúast gegn okkur í bardaganum. Með hverju gæti hann fremur komið sér í mjúkinn hjá húsbónda sínum en höfðum þessara manna hérna? Er það ekki þessi Davíð sem sungi var undir dansi, Sál feldi sín 1000 en Davíð sín 10.000? Þá kallaði Akís Davíð fyrir sig og sagði við hann, svo sannarlega sem drottinn lifir, þá ert þú heiðarlegur maður. Ég vil gjarnan halda til orustu með þér og snúa síðan heim með þér, því að ég hef hingað til ekki haft neitt út á þig að setja frá því að þú komst til mín. En höfðingjónum fellur ekki við þig. Þess vegna skaltu snúa aftur. Farðu í friði svo að þú gerir ekkert sem höfðingjum Filistea að mislíki. Hvað hef ég gert? Spurði Davíð Akís. Hvað hefurðu geta fundið að þjóniðinum frá því að ég gekk í þjónustu þína og þar til nú? Hvers vegna má ég ekki koma með þér og berjast gegn fjandmönnum herra míns, konungsins? Aki svaraði og sagði við Davíð, ég veit þetta. Í mínum augum ertu jafn engli Guðs, en eigið að síður hafa höfðingjar Filistea sagt, hann skal ekki fylgja okkur í orustuna. Búðu þig þess vegna snemma í fyrramálið ásamt þeim mönnum herra þíns sem hafa fylgt þér og farið þig strax og ratljóst er orðið á morgun og haldið heim. Í bítið morgunin eftir hélt Davíð af stað ásamt mönnum sínum og sneri aftur til lands Filistea. En Filistear fóru upp til Jesreel.